Danışır Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir efirdə xəbər əsər verilişidir. Bugün mayın 2-si, çərşənbə axşamı Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizinlə olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. ABŞ Dövlət Katibinin müavini Robert Zoellik Sudan hökuməti və üsyançılar arasında danışıqlara təkan vermək üçün Nigeriyaya gidib. Tərəflərə verilmiş mühlət bugün gecə yarısı bitir. Bugün Parisdə İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətlə bağlı danışıqlar gözlənilir. İran BMT-yə Birləşmiş Ştatlardan şikayət edib, təşkilatın baş katibi Kofandan hələlik şikayətə cavab verməyib. İtaliyanın baş naziri Silvio Berlusconinin bugün istifa verəcəyi gözlənilir. Rusiya turist şirkətlərinin nümayəndələri bugün Moskvadakı Fransa səfirliyinin qarşısında yenidən piket keçirmək fikrindədirlər. İndi isə günün son xəbərləri. ABŞ Dövlət Katibinin müavini Robert Zoellik Sudan hökuməti ilə üsyançılar arasında aparılan danışıqlara təkan vermək üçün Nigeriyanın paytaxtı Abuca'ya gidib. Afrika Birliyi tərəflər arasında saziş bağlanması üçün mühləti bugün gecə yarısına dək uzadıb. İlkin olaraq Darfur əyalətində fəaliyyət göstərən hökumətpərəst Ərəb birləşmələrinin tərk silah edilməsi, hakimiyyət və sərvətlərin bölünməsi nəzərdə tutulur. Lakin üsyançılar bu şərtlə razılaşmır. Birləşmiş Ştatlar son 3 ildə Darfurda törədilmiş qətilləri soyqırım hesab edir. Son 3 il ərzində əyalətdə 10 minlərlə adam öldürülüb, 2 milyondan artıq adamsa ev işiyindən didərgin düşüb. Birləşmiş Ştatlarda immiqrasiya qanunlarının sərtləşdirilməsinə etiraz olaraq kütləvi aksiyalar keçirilib. Yüz minlərlə mühacir tətilə çıxıb, məktəb, restoran, fabrik və bir sıra müəssisələrdə iş dayanıb. Tətilə çıxanların əksəriyyəti ispan dillilərdir. Hazırda Birləşmiş Ştatlarda 12 milyon qanunsuz mühacir yaşayır ki, onların əksəriyyəti Meksika və digər Latin Amerika ölkələrindəndir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan 5 ölkə və Almaniyadan olan diplomatlar bugün Parisdə İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə etməlidirlər. Qeyd edim ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin aprelin 28-də İranla bağlı yaydığı son hesabatda deyilir ki, Tehran uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılması ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurasının tələbinə məhəl qoymayıb. Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya və Fransa İrana qarşı sanksiya tətbiq edilməsini təkid edirlər. Lakin Təhlükəsizlik Şurasının digər daimi üzvləri Rusiya ilə Çin bunun əleyhinədir. İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Əli Larizani isə bu arada bir daha Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə danışıqlara hazır olduqlarını bəyan edib. Biz danışıqlara hazırıq, lakin danışıqlar təzyiq altında keçirilməməlidir. Əli Larizani. İran BMT-yə Birləşmiş Ştatlardan şikayət edib, təşkilatın baş katibi Kofi Annana göndərilmiş məktubda deyilir ki, Birləşmiş Ştatların İranı güclə hədələməsi BMT-nin prinsiplərinə qəti şəkildə ziddir. Kofi Annan hələlik məktuba cavab verməyib. Başqa bir məlumata görə isə İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Əli Larcaninin mayın 8-də Türkiyəyə bir günlük səfəri gözlənilir. Bu məlumatı Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi yayıb. Əli Larcaninin Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşəcəyi gözlənilir. Larcani bundan əvvəl Rusiya və Çində olub. Larcani bu arada bəyan edib ki, bu şəhərdəki atom elektrik stansiyasının açılışı çox güman ki, 2007-ci ilin yazından tez olmayacaq. Stansiyanın bu il istifadəyə veriləcəyi gözlənilir. Hindistan və Pakistanın hakim dairələri Kəşmirin Hindistana aid hissəsində ən azı 35 adamın ölümü ilə nəticələnmiş hücumları pisliyiblər. Təkcə bir kənddə 22 dinc sakin öldürülüb. Bu hücumdan təsadüfən sağ çıxmış bir kənd sakininin dedikləri. Onlar bizi evlərdən çıxarıb bir evə yığdılar. 20-dən çox adam idi və birdən içəri girib bizi atəşə tutdular. Bu hücuma görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. Hakim dairələr hesab edir ki, bunun arxasında müsəlman yaraqlıları durur. İtaliyanın baş naziri Silvio Berlusconinin bugün parlament seçkilərində məğlubiyyətini etiraf edib istifa verəcəyi gözlənilir. Bu addım seçkilərdə qalib gəlmiş Romano Prodi'nin rəhbərlik etdiyi sol mərkəzçi koalisyanın yeni hökumət yaratmasına yol açır. Boliviya prezidenti Evo Morales ölkənin neft və qaz yataqlarının milliləşdirilməsi barədə fərman imzalayıb. Dövlət enerji kampaniyası ilə yeni kontraktlar bağlamaq və ya ölkəni tərk etmək üçün xarici şirkətlərə 6 ay vaxt verilib. Boliviya qaz ehtiyatlarına görə Cənubi Amerikada Venezueladan sonra ikinci yerdədir. British Petroleum və Fransanın Total şirkətləri də daxil olmaqla ölkədə bir neçə böyük xarici neft şirkəti fəaliyyət göstərir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli, xəbərləri Azərbaycandan gələn soraqlarla davam etdiririk. Bakıda boru kəmərlərinin təhlükəsliyinə həsr olunmuş konferans keçirilir. Konferansın birinci günü dünən böhranlı vəziyyətlərdə Bakı-Tbilisi-Cihan kəmərinin qorunması ilə bağlı görülmüş tədbirlər və mümkün təhlükələrdən danışılıb. Konferans mayın 3-ünə dək davam edəcək. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
BP şirkətinin təhlükəsizlik şöbəsinin rəhbəri Lin Cox hesab edir ki, İrandakı hadisələr inkişaf edərsə, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri hədəfə çevrilə bilər. Mayın 1-də boru kəmərlərində terror aktlarının qarşısının alınması mövzusunda keçirilən konfransda cənab Cox əlavə edib ki, kəmərin istənilən böhranlı vəziyyətə qorunması üçün bütün tədbirlər görülüb.
Böhran şəraitində yaranan biləcək təhlükələrlə bağlı bütün hazırlıq işləri görülüb. Biz böhranın idarə edilməsi şəraitində planlaşdırma qrupuna böyük ümid bəsləyirik.
Lin Cox, Azərbaycanın xüsusi dövlət mühafizə idarəsinin nəzdindəki İxrac Neft və Qaz Boru Kəmərlərinin Təhlükəsizliyi İdarəsinin rəisi Tariyel Nəsirov da BTC-nin ən azı 1 metr yarım torpağın altında olduğunu, hər mərminin onu partlada bilməyəcəyini və nəhayət Azərbaycanın güc strukturlarının da bu kəmərin təhlükəsizliyini qoruduğunu söyləyib. Mühafizəni 800 nəfər həyata keçirir və bu məqsədlə 8 regional şöbə yaradılıb. Bundan başqa, əməkdaşların böyük əksəriyyəti təlimdən keçib. Təlimləri keçirən Equate International şirkətinin böhranlı anların idarə olunması üzrə eksperti Michael Uffmansı kəmər üçün təhlükə törədə biləcək səbəblərdən danışıb.
There can be, of course, different risks.
Enerji kəmərlərinə gözlənilən risklər müxtəlifdir. Birinci yerdə təbii fəlakətlər gəlir. İkinci təhlükə beynəlxalq terrorizmlə bağlıdır. Azərbaycan qeyri-sabit regionlar nəhatəsindədir. Bura Şimali Asiyetiya, Dağıstan, Çeçenistan, Ermənistan daxildir. Bundan başqa İran problemi də var. Bu haqda daha çox mətbuat yazır. İrandakı problem inkişaf edərsə, Bakı, Tbilisi, Ceyhan hədəfə çevrilə bilər. Daha bir təhlükə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlıdır.
Konferans mayın 3-ünə dək davam edəcək. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Azərbaycandan olan bir qrup qadın isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinə dəstək məqsədi ilə kəmərin marşrutu üzrə yürüşə başlayıb. Bugün yürüyüşçülərə Gürcüstanlı qadınlar da qoşulacaq. Yürüyüş Türkiyənin Adana şəhərində başa çatmalıdır. Gəncədən Saadət Akif qızı xəbər verir.
Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstandan olan bir qrup qadın Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinə dəstək aksiyasına başlayıb. BTC sülhün, təhlükəsizliyin, sabitliyin və inkişafın qarantıdır deviz altında. Kəmərin marşrutu üzrə keçirilən yürüşü hər iki ölkədə hökumətlər dəstəkləyir. Mayın 1-də Gəncədə yerli sakinlərlə görüşən yürüş iştirakçıları bu neft kəmərinin hər iki ölkənin siyasi təhlükəsizliyinə zəmanət olduğunu vurğuladılar. Azərbaycan yürüşçülərinə rəhbərlik edən Millət vəkili Məlahət Həsənova.
Bugün regionda isə Azərbaycan, isə Gürcüstan, isə Türkiyə çox problemlər yaşayır. Azərbaycanda Qarabağla bağlı problemlər yaşayır. Və məqsədimiz bu üç respublikanı və eləcə də bundan daha çox respublikaları gözdə görünməz tellərlə bağlayan mədəniyyətləri dialoqa aparan bu layihənin sülh məramını, sülh mahiyyətini, təhlükəsizlik nöqteyi nəzərinə mahiyyətini, qiymətini insanlara çatdıraq.
Mayın 2-sində isə onları Qazax rayonunun Gürcüstanla sərhəddində Qırmızı Körpüdə Gürcü həmkarlar qarşılayacaq. Aksiyaçılar Gürcüstanın spikeri Nino Bürcanadze və bu ölkənin parlamentarları ilə görüşəcəklər. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvilinin anası isə aksiyaya qoşulan gürcü qadınlara rəhbərlik edəcək. Türkiyə ilə sərhəddə aksiyanın heyəti Türkiyəli xanım liderlərin sayəsində genişlənəcək. Yürüyüşçülər kəmərin Türkiyə boyunca keçdiyi ərazidə yerli ictimaiyyətlə görüşəcəklər. Adana şəhərində başa çatacaq aksiyaya baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğanın da qoşulacağı gözlənir. Yürüyüş xüsusi ayrılmış avtobusla həyata keçirilir. Aksiyada Azərbaycan tərəfdən 15-ə yaxın qadın iştirak edir. Onların sırasında deputatlar Məlahət Həsənova, Gənirə Paşayeva, Həvva Məmmədova, o cümlədən QHT təmsilçiləri var. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Efirdə xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli. İndi isə gəlin görək, bugün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı satdıracaq.
3 nöqtə qəzetinin əməkdaşı Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata istinadən yazır ki, son 15 ildə Azərbaycanda 85 uşaq bağçası bağlanıb. Məlumatda bildirilir ki, həmin müəssisələrdə istilik sisteminin işləməməsi, ərzaq məhsulları ilə zəif təminat və s. səbəblərdən bu addımlar atılıb. Bundan əlavə Respublikanın müxtəlif şəhər və rayonlarında 1683 qaçqın və məcburi köçkün ailəsi məktəbə qədər təhsil müəssisələrində yaşayır. Rəsmi rəqəmlərə görə 1986-cı ildə bu yana ölkədə bircə bağça binası belə inşa edilməyib. Hazırda isə məktəbə qədər təhsilin təkmilləşdirilməsi üzrə dövlət proqramı hazırlanıb və Nazirlər Kabinetinə təqdim edilib. Proqramın gerçəkləşdirilməsi üçün 443,3 milyard manat vəsait tələb olunur. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı xəbər verir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin müavini Əli Nağıyev Yeni Fikir Gənclər Hərəkatının işi ilə bağlı məhkəmə prosesinə Nazirliyin topladığı əməliyyat məlumatlarından ibarət arayış təqdim edib. Bu arayışda göstərilir ki, 2005-ci ildə Yeni Fikrin sədr müavini Səid Nuriyev Amerikanın sabiq dövlət katibi Zbigniew Bzezinski, Varşava Universitetinin bir neçə professoru və Polşanın keçmiş baş nazirinin müavini Tomaşevski ilə görüşərək Azərbaycanda İnqilab təşkil etmək üçün təlimat alıb. Məlumatda bildirilir ki, Zbigniew Bzezinski və başqaları Səid Nuriyevi gəncləri kütləvi aksiyalara cəlb etmək üçün necə işləmək lazım olduğuna dair xüsusi təlimatlandırıblar. Prezident İlham Əliyevin Amerikaya səfər etməsi Ermənistanda ciddi narahatlıq yaradıb. Politoloq Rasim Musabəyev Yeni Azərbaycan qəzetinin müxbiri ilə söhbətində belə deyib. Politoloqa görə bu səfər Azərbaycanın bölgədə artan nüfuzunun nəticəsidir. Rasim Musabəyevin fikrincə, əgər Ermənistan rəhbəri Amerikaya çağırılarsa, onu çətin vəziyyət gözləyir. O reallıqla barışmağa məcbur ediləcək. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Bu Azərbaycan qəzetlərinin yazdıqları idi, verilişimiz davam edir. Dünən Gəncədə qadın hüquqlarına həsr olunmuş beynəlxalq seminar keçirilib, ətraflı bölgə müxbirimiz Saadət Akif qızının reportajında.
Gəncə qadınları bölgədə qadınların hüquqlarının müdafiəsi və onların ictimai-siyasi həyatda rolunu artırmaq üçün beynəlxalq aləmə çıxış istəyir. Çex Respublikasından gələn qeyri-hökumət təşkilatı rəhbərləri də yerli qadınlara bu dəstəyi verəcəyini vəd edir. Mayın 1-də Gəncədə keçirilən qadın hüquqları Azərbaycan və Çexiya beynəlxalq seminara gəlmiş Çex Respublikasında fəaliyyət göstərən Profem təşkilatının məsləhçisi Maria Lena'nın sözlərinə görə Avropada da qadınlar eyni hüquq pozuntuları ilə üzləşir. Sadəcə bəzi ölkələrdə bu azdır, bəzilərində çox.
Yaşlılarla gənclər, ailə, qadın-kişi münasibətlərində problemlər bizdə, Çexiyada da var. Problemlərimizdə oxşar olmayan tərəflər də var. Ancaq əsas odur ki, biz bunu həll etmək istəyirik.
Çex Respublikasının paytaxtı Praqadan gələn qadınların təcrübəsindən faydalandıqlarını deyən Tomris Analar Cəmiyyətinin sədri Nüşabə Məmmədlinin fikrincə, Azərbaycanda gender bərabərsizliyi yox, insan diskriminasiyası var. Belə beynəlxalq əlaqələr isə yerli xanımlarda ümidlər yaradır.
Gəncə qadınları görəndə ki, məsələn, Çexiyadakı qadınların problemi elə Azərbaycan qadınların problemi kimidir. Biraz təskinlik tapırlar və daha çox mübariz olurlar.
Gəncənin fəal qadınları üzləşdikləri problemləri səhnəciklərin dili ilə çatdırmağa çalışdılar.
Gəl görək.
Sağ ol, Əhrəmə.
Sənətkar olaraq mən dəqiqətə son mənim sənətlərimdir.
Nə danışırsan, ay bala sən? Sən bir gün o bir adlı kadrını bura gətir görüm ha. Bu adama bir baxmamışdınız. Bu avalıq dekretiniz adına çıxır.
Gənc liderlər assosiasiyasının nümayəndəsi Şəhlə Məmmədovanın fikrincə, regionda yaşayan qadınlar Avropa təşkilatları ilə əlaqələr yaratmalı, onların təcrübəsini öyrənməli, üzləşdikləri problemlərdən çıxış yollarını birgə axtarmalıdırlar.
Bizim qadınlar getməlidirlər və yerində görməlidirlər hər şeyi. Məsəl üçün, qadınlar hər hansı bir gedib yerdikdən sonra ictimai fikrin dəyişməsində bunun çox böyük əhəmiyyəti ola bilər.
Tomris Analar Cəmiyyətinin həyata keçirdiyi bu layihənin ikinci mərhələsində Çex Respublikası və Gəncənin lider qadınlarının həyat tərzindən, ictimai fəaliyyətindən bəhs edən sənətli filmlər çəkiləcək. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Və nəhayət sonda gələn bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir. ABŞ dövlət katibinin müavini Robert Zoellik Sudan hökuməti və üsyançılar arasında danışıqlara təkən vermək üçün Nigeriyadadır. Bugün Parisdə İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətlə bağlı danışıqlar gözlənilir. İran BMT-yə Birləşmiş Ştatlardan şikayət edib, təşkilatın baş katibi Kofrandan hələlik şikayətə cavab verməyib. İtaliyanın baş naziri Silvio Berlusconi'nin bugün istifa verəcəyi gözlənilir. Xəbər əfəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişi Elxan Nəsiblə aparır. Bizdən ayrılmayın.